көктемге айналды күз мезгілі қазан айы неге десең тыңда мені сені сәл бір мазалайын кем дегенде аламын тек 2-3 минутыңды тарланға сен оның жазған жырлары ең өртімді содан етіңді өлеңді соға бермей толқымды болтыр болған жағдай бірақ ұмытпаймын сол күнді кездескенде көзімді алмай түскендей бір ойға мен сол қыз менің жарым болса деп армандап қойған ем содан мен де құлы болдым өлмес пен де үмітіні ғашықтықтан ойлай бердім сол сұлуды күні түні таппай содан төбі тыным көңіл толы раушан гүл есте бір кеште сол бір бикешке қоңырау шалдым содан байланыс орнықты білсең неткен ғанибет ғашық болған адамдарды кім айтпайды сәби деп өзгереміз әрине махаббат бере ме бой хабарландыр әреке өйткені сөздің расы біліп қой сарайда үлкен жиын өйткені
бүгін мен үлкен тойым